Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Šesti dan šestog mjeseca obilježavaju sljedeći naslovi. Crnoj Gori stižu čestitke nakon ulaska u NATO. Filip Vujanović s jutra u sjedištu alijanse u Briselu, gdje će se podići crnogorska zastava. Rusija najavila revidiranje programa saradnje sa Crnom Gorom. Katar pozvao na dijalog arapske zemlje koje su prekinule diplomatske odnose sa tom državom. Uvođenje novih sankcija Iranu bilo bi opasno, upozorava bivši državni sekretar John Kerry. Iz emisije na najnovije poruke iz Moskve nakon prijema Crne Gore u NATO reagovao je ministar odbrane Predrag Bošković.
Sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru i nekim reakcijama reagovati na to saopštenje Rusije ili na način na kako to oni žele da predstave u svojoj javnosti. Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Čućete reakcije na najavu vlade o povećanju PDV-a i akciza. Mladen Bojanić ističe kako vlada pokazuje dvostruke aršine.
Jer vlada s jedne strane navodno brine o budžetu i čini sve da od građana napuni budžet, a sa druge strane od njih njima bliskih investitora, takozvanih, ne naplaćuju poreze većinu za godina. S druge strane imamo samo jedan primjer onih izdatih garancija koji je blizu 200 miliona koje smo dali propalim preduzećima i naravno ni tu nećemo ništa naplatiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brojne su reakcije na formalan prijem Crne Gore u NATO. Najnovija je stigla iz Moskve, kako je za agenciju Sputnik izjavio šef komiteta Savjeta Federacije za odbranu i bezbjednost Viktor Ozerov. Rusija će revidirati program saradnje sa Crnom Gorom, prije svega u vojno-tehničkoj sferi. Nije isključio da će dio programa biti prekinut. Američki senator John McCain pozdravio učlanjenje Crne Gore u alijansu. Kako je izjavio predsjednik Filip Vujanović, premijer Duško Marković i vlada, hrabro su se izborili sa pritiscima Putinove Rusije na svom putu do istorijskog dana za Crnu Goru. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence kasno sinoć sastao se u Vašingtonu sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem nakon svečanosti povodom prijema Crne Gore u NATO. Nazivajući to istorijskim dostignućem, Pence je ocijenio da bi u nastavku euroatlantskih integracija od velike pomoći bio nastavak reformi, posebno vladavina prava, saopšteno je iz crnogorske vlade. Crna Gora je formalizacijom članstva u NATO definitivno ušla u novu političku fazu u kojoj će fokus sa završenih velikih statusno-strateških pitanja biti premješten na konkretna životna pitanja crnogorskih građana, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji. Kako se navodi u saopštenju međunarodnog sekretara SDP-a Ivana Vujovića, sada je vrijeme za dogovor svih progresivnih snaga da na bazi ustavnih određenja nezavisne, građanske, euroatlantske Crne Gore ponude političku viziju za vrijeme nakon promjene vlasti. Vladinu najavu povećanja PDV-a od nove godine sa 19 na 21% za lidera pokreta za promjene i funkcionera Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića direktno znači ugrožavanje životnog standarda građana. Medojević je ocijenio da će povećanje PDV-a kao i povećanje akciza na alkohol, cigarete, gazirana pića donijeti talas poskupljenja i da će smanjiti domaću tražnju. Majke su zakazale novi protest za četvrtak u 17 sati ispred Skupštine Crne Gore. Skoro puna 4 mjeseca korisnice naknada sa troje i više djece pokušavaju da otvore oči onom dijelu javnosti koja zatvara oči pred istinom da je 22.000 žena prevareno. 22.000 porodica dovedeno je u situaciju da dane provodi u nevjerici, svakodnevno slušajući razna saopštenja, prekrajanje odluka kojima ni pravnici ne mogu ući u trag, poručila je članica koordinacionog odbora majki Željka Savković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska policija objavila ime trećeg napadača na civile u centru Londona u subotu, javio je BBC. Riječ je o Jusefu Zagba, koji je, kako se navodi, marokansko-italijanskog porijekla. Manje od 24 sata od odluke Saudijske Arabije, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jemena, Egipta i Maldiva da prekinu diplomatske odnose sa Katarom i da ga izoluju ekonomski, finansijski i saobraćajno, katarski šef diplomatije Muhamed bin Abdul Rahman pozvao je te zemlje na otvoren i iskren dijalog o rješavanju krize, uvjeravajući da će veze njegove zemlje sa Vašingtonom ostati čvrste. Saudijska Arabija u međuvremenu ukinula je licencu katarskoj televiziji Al Jazeera i zatvorila njene kancelarije. Saudijsko ministarstvo je navelo da Al Jazeera, citat, promoviše planove terorističkih organizacija i da podržava pobunjene Hute u Jemenu protiv kojih interveniše saudijska vojska. Bivši američki državni sekretar John Kerry izjavio je da bi nuklearni sporazum s Iranom mogao da se održi čak i ako Donald Trump odluči da odustane od sporazuma, ali upozorio je da bi bilo opasno uvođenje novih sankcija Teheranu. Ako postanemo previše provokativni na način koji iranskom narodu pokazuje da od toga nemaju koristi i ako ih naša ratobornost satjera u ćošak, to će biti opasno i moglo bi da ima sasvim suprotan rezultat, naglasio je Kerry na dobrotvornom skupu u San Francisco. I još jedna informacija. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani ponovo je pozvao Talibane na mirovne pregovore, upozorivši da je to njihova posljednja šansa da se odreknu 16-godišnje pobune i uključe u politički proces. To je Ghani rekao u Kabulu na otvaranju međunarodne konferencije o miru i bezbjednosti, na kojoj učestvuju predstavnici 23 zemlje Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a. Svi raniji pokušaji mirovnih pregovora s Talibanima su propali, pošto oni odbijaju da pregovaraju s vlastima dok svi inostrani vojnici ne napuste Afganistan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan nakon što je postala 29. članica NATO-a, Crnoj Gori iz Moskve ponovo stiglo upozorenje da Rusija neće stati sa pritisima, bez obzira na novi status Crne Gore u okviru saveza najmoćnijih zemalja zapadnog svijeta. Istovremeno, proruska opozicija najavila je da će zatražiti ocjenu ustavnosti zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola o pristupanju. Kakve su reakcije na najnovije saopštenje Kremlja i koji su realni dometi opozicione inicijative, čućemo od Predraga Tomovića.
Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na neprijateljsku politiku Podgorice zbog formalnog završetka procedure stupanja Crne Gore u NATO, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova nekoliko sati pošto je Crna Gora na ceremoniji u Vašingtonu i zvanično postala 29. članica NATO. U saopštenju iz Kremlja piše još i da je za žaljenje, kako navode, nastavak antiruske histerije u Crnoj Gori i da zbog toga ruska strana ostavlja sebi pravo da preduzme recipročne mjere. Kako se ocjenjuje, odgovornost za nastalu situaciju u potpunosti je na crnogorskoj strani. U prvom reagovanju na saopštenje Kremlja ministar odbrane Predrag Bošković kaže da zvanična Podgorica, kako istakao, neće dolivati ulje na vatru i odgovoriti na najnovije poruke ruskih vlasti.
Sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru i nekim reakcijama reagovati na to saopštenje Rusije ili na način na kako to oni žele da predstave u svojoj javnosti, ali ono što je najvažnije jeste da sam u potpunosti siguran da ovo što se desilo formalno juče i čemu je Crna Gora opredeljena zadnjih 11 godina je od najboljeg interesa za svakog crnogorskog građana i onoga koji u ovom trenutku sa zadovoljstvom gleda na jučerašnji događaj kao na onaj nemali broj koji je protiv crnogorskog učlanjenja. Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Ministar odbrane Slovačke Peter Gajdoš, kao prvi ministar jedne NATO članice koji je danas posjetio Crnu Goru kao novu članicu alijanse, kaže da u NATO postoji jedinstven stav kako treba pregovarati i razgovarati sa Rusijom.
Som za, aby sa Ruskom sa viedol.
Ja som za to, da se sa Ruskom federáciom vodi dialog, ali dialog sa uzdignutým čelom i hlavom. Ovo je bilo deklarisano i na zadnjem mini summitu u Briselu, gde je bila izražena jedinstvo svih 29 članica, uključujući Crnu Goru, izražena i potvrđena spremnost za kolektivnu odbranu.
I dok se još ne zna koje će sve mjere Moskva preduzeti nakon što je Crna Gora sada i formalno u NATO-u, prvi nagovještaj stigao je u vidu izjave šefa Komiteta Savjeta Federacije za odbranu i bezbjednost Viktora Ozerova, koji je za Sputnik kazao da će Rusija revidirati program saradnje sa Crnom Gorom, prije svega u vojno-tehničkoj sferi. I na unutrašnjem planu uslijedile su brojne reakcije, među kojima je i najava poslanika Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije da će tražiti ocjenu ustavnosti zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske sa Ustavom Crne Gore. Za političkog analitičara Zlatka Vujevića, kako ističe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, u pitanju je politički trik opozicije kako bi homogenizovala biračko tijelo, ali i opasna igra preispitivanja međunarodno-pravnih obaveza koje je Crna Gora već preuzela.
Međunarodno-pravne obaveze koje je preuzela Crna Gora, preuzela ih je, jer je riječ o nečemu što je ratifikovano i u Crnoj Gori i drugih zemalja i deponovani su instrumenti ratifikacije. Tako da realno gledajući koliko se meni čini obaveze nastupila, tako da bilo kakva dalje procesiranje teško može da stavi van snage obaveze Crne Gore koje je preuzela prema ostalim članicama NATO. Tako da ovo više vjerujem, vidim kao jedan, da kažemo, politički trik, nego što ima realnu snagu.
Podsjetimo, Crna Gora je jučer zvanično postala članica NATO-a. Na svečanoj ceremoniji dodjele godišnjih nagrada Atlantskog savjeta crnogorski premijer Duško Marković, koji u Vašingtonu razgovara sa najvišim američkim zvaničnicima, slikovito je sinoć govorio o značaju ulaska male Crne Gore u veliko društvo.
Prije 50 godina jedan Amerikanac je izgovorio rečenicu koju je zapamtio čitav svijet. Ovo je mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovječanstvo. Dozvolite mi danas, na ovaj historijski dan za Crnu Goru, da parafraziram riječi Nila Armstronga. Ovo je mali dan za Ameriku i njene saveznike, ali veliki dan za Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U drugom dijelu emisije vratit ćemo se ulozi Rusije u regionu. U nastavku domaća socioekonomska scena, koja je uzburkana nakon najave vlade da će od nove godine uvesti viši PDV i akcize. Time se bavila Lela Šćepanović.
U okviru politike mjera štednje i konsolidacije javnog duga, kabinet Duška Markovića pripremio je drugi oštriji set mjera štednje od 1. januara sljedeće godine. Ministar ekonomije Darko Radunović je predstavio šta podrazumijeva taj set i najavio veću stopu PDV-a od 21%, uvećane akcize na alkohol, cigarete, ugalj, ali i zamrzavanje zapošljavanja u javnom sektoru i niže plate funkcionerima za 6%.
Povećat će se viša stopa PDV-a, to je ova opšta, sa 19 na 21%, znači za 2% poena od 1.1.2018. godine. Niža stopa PDV-a neće biti mijenjana i ona ostaje u istom nivou i to je urađeno sa namjerom da sačuvamo standard najugroženijih stanovnika Crne Gore, a također i zbog značaja turizma kao nosioca privrednog razvoja. Biće zamrznuto upošljavanje u javnom sektoru.
Ministar Radunović je posebno značajnim u okviru novog paketa mjera ocijenio mjere koje se odnose na socijalnu politiku.
Redizajnirana je socijalna politika, tako da ćemo povećati socijalna davanja u slučajevima materijalnog obezbeđenja porodice i u slučajevima dječjeg dodatka za 20%.
I objasnio da je cilj ovih promjena da se javni dug, kada dostigne maksimum od 74,6% u 2019. godini, uđe u blagi pad i zatim značajno smanji u 2020. godini na 67%. Međutim, ekonomista Mladen Bojanić kaže da je jučerašnja najava novih mjera štednje nastavak pogubne vladine politike i objašnjava zašto.
Uvijek ide na povećanje indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji najviše pogađaju najranjivije kategorije stanovništva, odnosno one sa najnižim primanjima. Dakle, svjesno se izbjegava povećanje direktnih poreza, odnosno poreza na imovinu i na prihode, jer se time čini usluga tim takozvanim velikim investitorima koji će navodno ulagati sredstva i pospješiti razvoj cijele ekonomije. Apsolutno jedna netočna hipoteza.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri će vladine mjere štednje se odraziti na pad životnog standarda većine građana Crne Gore, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kaže.
Unija slobodnih sindikata Crne Gore će razmotriti te najavljene mjere vlade, od kojih bar u ovom prvom trenutku najviše smeta ovo povećanje PDV-a koje će dodatno uticati na ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih. Ono na čemu ćemo mi insistirati jeste sljedeće. Mi mislimo da vlada preko svojih institucija treba na odgovoran način da se odnosi kad je u pitanju punjenje budžeta, kad je u pitanju isti aršin za naplatu poreza, kad je u pitanju dakle suzbijanje toga rada na crno, kad je u pitanju jedno raskalašno trošenje budžetskih sredstava, jer smo svjedoci da na desetine miliona na godišnjem nivou se izdvoji za nerad ili da kažem neprofesionalan rad tih institucija za troškove suda, advokata i tome slično, naknada štete.
A Mladen Bojanić postavlja pitanje zašto vlada nije tako efikasna u naplati poreza od, kako kaže tajkuna, koliko je s druge strane efikasna kada treba povećati PDV i udariti na standard građana.
Znamo da se već porezi mjere stotinama, pa za 700 miliona eura već imamo poreskog duga koji apsolutno neće niko naplatiti, to svi znamo. S druge strane, imamo samo jedan primjer onih izdatih garancija koji je blizu 200 miliona koje smo dali propalim preduzećima i naravno ni tu nećemo ništa naplatiti. Tu postoji jedan dio gdje smo direktno zloupotrebom službenih ovlašćenja, poput limenke i da kažem ostalih slučajeva, oštetili budžet. Međutim, evo vidimo da tužilaštvo je nijemo na sve to i da tako da sve u svemu sigurno jednu milijardu smo dali u zadnjih, da kažem, nekoliko godina time što je vlada donosila pogrešne poteze i ja pravo da vam kažem ne mogu da vjerujem da je ta vlada toliko neznavena pa da je to radilo iz neznanja. Ja se bojim da se radi o jednoj čistoj namjeri i jednoj zloupotrebi položaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati 48 minuta. U nastavku svijet. Povjerljivi dokument Američke nacionalne agencije za bezbjednost, koji je procurio u medije, pokazuje da su hakeri iz ruske vojne obavještajne agencije neprekidno pokušavali da provale u američki izborni sistem uoči prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nakon što je ta informacija objavljena, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je da su uhapsili zaposlenog u agenciji koji je omogućio da to povjerljiva informacija procuri u online mediji. Bilježi Biljana Jovićević.
Online publikacija Intercept navodi da strogo povjerljivi dokumenti pokazuju da su operacije hakiranja tijesno povezane sa ruskom vojnom obavještajnom agencijom poznatom pod akronimom GRU i da su targetirale privatne američke kompanije koje obezbjeđuju registraciju glasača i opremu za glasanje lokalnim vladama u saveznim državama. U dokumentu se navodi da je operacija potencijalno prijetila integritetu američkog izbornog sistema pokušavajući da prevari više od 100 izbornih zvaničnika preko programa sa virusom štetnih softvera i da je to tako trajalo mjesecima okončavši se samo par dana uoči izbora 8. novembra. Ne navodi se da li je operacija uticala na ishod predsjedničkih izbora. Intercept online mediji, koji se fokusira na pitanja nacionalne bezbjednosti, navodi da je dokument NSA-a Bijeloj kući datiran na 5. maj 2017. i da je riječ o najopširnijim i najdetaljnijim podacima o ruskim naporima da utiču na izbore koji je do sada objavljen u medijima. Ovaj medij nije objavio kako je došao do dokumenta, ali odmah nakon što je objavljen online, državno tužilaštvo SAD-a saopštilo da su uhapsili reality Lee Winner, 25-godišnju zaposlenicu NSA-a i Georgije, zbog curenja strogo povjerljivih dokumenata sa datumom na i oko 5. maja. Saopšteno je da je Winner uhapšena 3. juna. U optužnici se navodi da je ona samo jedna od 6 ljudi koja je štampala dokument o kojem je riječ i da je razmjenjivala e-mailove sa medijem koji u optužnici nije imenovan, ali je Reuters izvijestio da je riječ o Interceptu. Portparolka Intercepta Vivian Siu je izjavila da dokument NSA-a je dat ovom mediju anonimno i da Intercept nema saznanja o identitetu izvora. Također su naveli da je NSA pokušao da ih ubijedi da ne objavljuju dokument, a potom su zahtijevali korekture od kojih su neke prihvaćene, također je navedeno. Objavljeni dokument proširuje američke optužbe da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio i koncentrisao napore, uključujući hakiranje i širenje dezinformacija, da bi izbore usmjerio u korist Donalda Trumpa. Objava stiže samo par dana nakon što je Putin ponovo negirao bilo kakvo miješanje u izbore u seriji intervjua, iako je u jednom trenutku rekao i da je moglo biti hakiranja iz Rusije, ali da oni nisu povezani sa vladom, već da je moguće riječ o ruskim hakerima patriotama. U izvještaju NSA-a se kaže da su
ruski akteri iz osoblja Generalnog obavještajnog direktorata izvodili su operacije sajber špijunaže protiv imenovane američke kompanije u avgustu 2016. sa očiglednom namjerom da dođu u posjed informacija o softverskim i hardverskim rješenjima za izbore. Akteri su vjerojatno upotrijebili podatke dobijene iz te operacije kako bi pokrenuli kampanju lažne registracije glasača uz pomoć mamca i ciljajući lokalne vladine organizacije.
Navodi se, izvještaj pokazuje da pokušavajući da ukradu podatke za logiranje i koristeći e-mailove mamce za postavljanje virusa, hakeri su došli u posjed i obezbijedili pristup elementima u više američkih izbornih odbora. Koliko je uspješna ova operacija bila i kakva vrsta podataka je mogla biti ukradena, nije poznato, stoji u dokumentu. U ovom strogo povjerljivom dokumentu koji je objelodanjen također se navodi da su i pored upozorenja tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame Vladimiru Putinu u septembru 2016. da se ne miješa u američke izbore, hakerski napadi na izborni sistem SAD-a nastavljeni i u oktobru.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na kraju vraćamo se ulozi Rusije u regionu. I pored činjenice da su od početka ovog vijeka do danas Evropska unija i njene članice u Srbiju nepovratno uložile gotovo 3 milijarde eura, građani Srbije su i dalje uvjereni kako je najveći donator njihove zemlje upravo Rusija. O tome nam iz Beograda priča Branka Trivić.
Šef diplomatije Nemačke posljednjih dana se ovako čudio. Ne može biti da u Srbiji velika većina stanovništva još uvek veruje da je Rusija ta koja njihovoj zemlji pruža najveću financijsku pomoć. Ne razumem, na primjer, nastavio je Zigmar Gabriel, zašto nekoga na putu od aerodroma ka centru Beograda pozdravlja veliki bilbord posvećen rusko-srpskom prijateljstvu, dok su žuta i plava boja Evropske unije potpuno nevidljive. Nemački šef diplomatije pošao je od standarda racionalnosti i otuda njegovo nerazumevanje. Naklonost ogromnog broja srpskog stanovništva prema Kremlju nije međutim zasnovana na rasuđivanju, na računici, na ispravnom shvatanju sopstvenog interesa ili viziji uspešnije budućnosti.
Ruski narod je srpski faktički skoro isti narod. Ja Evropskoj ne vjerujem ništa, ja samo cenim Rusiju.
Kaže ovo Dimitrije Stanić iz Užica. Njegovi sugrađani slično misle.
Vučić se ljubi sa Merkelovom, ali uvek nam neku nadu kao da će nam Rus pomoći.
Kaže Boban, a Žarko Višnjevac eksplicira razloge za naklonost Rusiji.
Vjeruje se u Rusiju zato što nemamo nikakvo rđavo iskustvo kroz istoriju. Od Rusije se makar ne očekuje nikad nikakvo zlo. A od Evropske unije uvijek se očekuje prevara.
Uveren je ovaj Užičanin. Na njega i sličnemu ne utiče informacija da su evropske kompanije u Srbiju uložile 5 puta više novca nego ruske. One su u ovu zemlju u proteklih 10 godina uložile gotovo 15 milijardi evra, što je čak 70 43% svih investicija koje su došle u Srbiju. Na drugoj strani, ruske investicije u Srbiji dostigle su 2,4 milijarde evra. Robna razmena je 2,3 milijarde dolara, s tim da uvoz značajno nadmašuje izvoz u Rusiju. Svemu ovome uprkos, da je Rusija najveći donator Srbije, veruje 25% građana Srbije. Pokazuje to istraživanje vladine kancelarije za evropske integracije sprovedeno krajem prošle godine. A da su Evropska unija i njene članice od 2000. do 2015. Srbiji donirale 2,7 milijardi evra bespovratne pomoći i time značajno doprinele njenom razvoju, zna samo 21% ispitanih.
Ja mislim da je to ono što bi se nazvalo socijalna šizofrenija. Znači, ta apsolutna podijeljenost s jedne strane je ta što je i svojevremeno bivši predsjednik rekao Rusija naša majka, što je za mene bilo apsolutno nedopustivo, a s druge strane evidentno je da i Vučić, i ne samo Vučić, nego i cela bivša vlada, sada opozicija, naginju na žuto-plavu stranu.
Ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije i ekspert za evropske integracije, a povodom teze mnogih rusofila u Srbiji da Rusija u istoriji nikad nije izdala Srbiju, on podsjeća.
Mi tradicionalno imamo, da kažem, sposobnost i veštinu da zaboravljamo ruske nepravde. Naprimjer, Stan Stefanski mir, gdje su oni stali za Bugarske. Naprimjer, 48. godina kad su uveli najoštrije sankcije koje su u to vreme postojale. Dakle, to se zaboravlja, a ostaje u pamćenju da su učestvovali u oslobađanju Beograda i zatim Vojvodine na putu za Mađarsku. Pamti se naravno njihove pesme i junaštvo i, da kažem, stvarno velike zasluge na kulturnom planu, bilo da se radi o baletu, bilo da se radi o operi, bilo da se radi o književnosti. To je ta dimenzija nekog, daj da kažem, rusofilstva. Zašto povremeno iskrsne potreba da se sa tim rusofilstvom dišimo, to je ono što meni nije jasno.
Kaže Crnobrnja. Uz atavističko, religijsko, etničko svrstavanje uz Rusiju, međutim, čak bi i rusofili radije živeli, radili, izrađivali u jednoj Nemačkoj, Austriji, Kanadi ili Americi, nego u Rusiji, podsjeća ovaj naš sagovornik. Postavlja se naravno i pitanje koliko je sama Evropska unija odgovorna što ljudi ovdje vrlo malo znaju o pomoći Brisela regionu. Da Unija nije na najbolji način informisala stanovništvo zemalja kandidata, među kojima je i Srbija, o tome koliko je investirala u njihove države u proteklim godinama, ocenjuje Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda.
Vrlo vjerovatno da oni sami treba tu neku informacionu strategiju da upodobe. Kada to kažem, tu ne mislim na bilo kakvu vrstu propagande, nego na bolje obavještavanje o stvarima koje su urađene, novcu koji je investiran i u Srbiji i ostale države Zapadnog Balkana.
Smatra Novaković i ističe da je u pogledu investiranja u komunikacije i prezentaciju svojih nastupa Rusija bila mnogo efikasnija.
Srbija je to u puni poklon stavljeno od izbijanja ukrajinske krize 2014. godine. Prva stvar, pojava nekoliko od novih portala, pojava Sputnika kao informacione agencije.
Podsjeća Novaković. On naglašava da Evropska unija kao demokratski projekat ne može prosto parirati kontrapropagandom, otvaranjem nekakvog evropskog Sputnika, jer demokratija i propaganda uglavnom ne idu zajedno. Ali ocenjuje da na pitanje komunikacije sa javnošću i promocije evropskog projekta u ovim državama adekvatni odgovor moraju potražiti i Evropska komisija i Evropska spoljnopolitička služba i delegacije Evropske unije u zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Crnoj Gori stižu čestitke nakon ulaska u NATO savez najmoćnijih zemalja svijeta. Predsjednik Filip Vujanović sjutra u sjedištu alijanse u Briselu, gdje će se podići crnogorska zastava. Rusija je najavila revidiranje vojno-tehničkog programa saradnje sa Crnom Gorom. Katar pozvao na dijalog arapske zemlje koje su prekinule diplomatske odnose sa tom državom koju sumnjiče da podržava terorizam. Uvođenje novih sankcija Iranu bilo bi opasno, upozorava bivši američki državni sekretar John Kerry. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušaoci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 6. junskog dana. Hvala vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.